гучыць мелодыя магутны Божа, а гэта азначае, што надышоў час штосуботняй праграмы «Сімвал веры». У сённяшнім выпуску новыя тэндэнцыі ў багаслоўі і практыцы праваслаўнай царквы краінаў СНД. Гуманітарная акцыя Беларускага саюзу евангельскіх хрысціянаў-баптыстаў. Ці дастаткова грошай ахвяруецца на будаўніцтва храмаў і на завяршэнне рэлігійная гутарка. Звесткі, якія зневажалі гонар і годнасць 74-гадовай жанчыны-верніцы, былі прызнаныя судом Маларыцкага району адпаведнымі новым тэндэнцыям у багаслоўі і практыцы праваслаўнай царквы краінаў СНД. Каб удакладніць тыя самыя звесткі, на суд, аднак, не быў выкліканы самы галоўны сведка. З падрабязнасцямі Алесь Лазоўскі.
Теза аб тым, што незалежнай дзяржаве павінна адпавядаць незалежная царква, успрымаецца не ўсімі. Працівники незалежницких церковных настроев воспринимают всех, кто походит не из их церкви, чужими или не ворогами, что посягают на их уластный добробыт и установленный порядок. И как вытеснить чужого, выкористовывают разные, часом не совсем сумленные способы. Оборонять закранутые гонор и годность святара и его мати была вымушена светская установа, суд. Такі выпадак адбыўся днямі ў Маларыце, Брэсцкай вобласці. Цікава і яшчэ адна акалічнасць. Прадстаўніком інтарэсаў пакрыўджанага боку выступаў юрысконсуль Свабоднага прафсаюза беларускага Уладзімір Малей. Штуршком да развіцця гісторыі была публікацыя ў маларыцкай газеце «Голас часу» артыкулу святара айца Мікалая «Раскол вельмі цяжкіх рэх». Зрэшты, публікацыя была не ў самой газеце, а ў царкоўным дадатку да яе. Отец Миколай у публикации отмовлял у праве нести Божие слово иншему святару, айцу Геннадию, Геннадию Козловскому, на подставе того, что той отрымал церковный сан не в Беларуси ти России, а на Украине, чья православная церква является незалежной от русской православной церквы. А кроме того, узгадывался факт сустречи отца Геннадия с митрополитом Менским и Слуцким Филаретом, нібыта у того отец Геннадий просил принять на працу. На конт апошняга ўсё было празаічней. Пасля вяртання з Луцкай семінары, дзе мітрапалітам Луцкім і Валынскім Якавам быў пакладзены ў сан святара, айцец Геннадзь працягваў адукацыю дома, і да яго былі просьбы прыхаджана ўзначаліць адзін з прыходаў. Па рэкамендацыі архіепіскапа Брэсцкага Канстанціна адбылася сустрэча з патрыяршым экзархам усяй Беларусі Філарэтам, на якой айцец Геннадзь атрымаў хрысціянскае лабзанне і словы падтрымкі. Вось і служы, хутка мы аб'яднаемся. Публікацыі папярэднічалі і іншыя факты, адзін з якіх узгадвае прадстаўнік ісца Уладзімір Малей.
Падласевіч на проповедях среди прихожан Маларыцкого района заявил, если придет церковь Козловский, Геннадий Козловский, не допускайте его в церкви, гоните.
Такие факты, особливо у невеликим городе, не сховаешь. И, наконец, не дошли до 74-годовой мати отца Геннадия Анастасии Васильевны. Да и приходили и телефоновали люди, которые поведомляли неприемные. Верхом стала публикация. Праз некалькі дзён мати зайшла в редакцию газеты и потребовала надруковать обвержение. Его не было ни праз месяц, ни праз два. Редакция спосылалася, что публикация была у додатку, до складания якога яна дачынення не мае. Аўтар публікацыі згадзіўся на абвяржэнне толькі калі суд прыняў ад Анастасіі Казлоўскай зыскавую заяву аб абароне гонару і годнасці. Прадстаўнікі інтарэсаў на судзе падзяліўся ўражаннямі ад працэдуры.
Суддзя мешал ей выступал, перебивал, не слушал. Факты, которые она действительно приводила, что три года этот человек их третирует. На проповедях везде говорят про этого Геннадия Козловского, что он, значит, неправославный, что он закончил неправославную семинарию, что он изменил православие. Люди к ней звонят и прочее. Вот это все она и высказала на суде. Судья не хотел ее слушать. И когда я выступал, то же самое перебивал судья.
Суразмоўца подкрэсліў, што звяртаў увагу суда на парушэнне грамадзянінам Мікалаем Кудласевічам артыкула 140-го крымінальнага кодэксу «Перашкода ладжанню рэлігійных абрадаў», санкцыі за парушэнне якога прадугледжаны ў выглядзе выпраўленчых працаў на тэрмін да 6 гадоў. Суд тое да ўвагі не прыняў і палічыў, что Миколай Кудлашевич выказал официйную думку архиерейского собору Русской Православной Церкви, из якой выникало, что Луцко-Волынская епархия Русской Православной Церкви позбавленная законной церковной улады. Козловский генат посвященный у святары и лжецерквою и не может быть святаром на Беларуси. Гэткае меркаванне уже у выкладанні юридичной мовы у судовом рашэнні учить наступным чином, цитуя Владимир Малей.
Суд считает, что опубликованная в Малорильской районной газете «Голос Шаса» статья Кудлашевича «Раскол очень страшный грех» вытекает из новых тенденций богословия и практики православной церкви стран СНГ. И сведения, которые истица требует признать несоответствующими, действительно, не умаляет прямо или косвенно честь и достоинство.
Что же это за тенденции, якими можно оправдать посягальництво на гонор и годность? Не выключено, что миновито такие относины до носбитов православной веры самой же церкви, на думку Владимира Малея, сприяют росту разных дробных церквов и сектов, процессу, який особливо у провинции, набирая выразные масштабы.
В опошний час много створается общин других религий. Угу. То есть люди бачат, что за такая сегодняшняя русская православная церква на Беларуси, какие святары там. У нас есть и баптисты, и пятидесятники недавно. И вот недавно я встретил людей братства Яговы. Таким методом, как держава працует, поклепом, борьбой с другими видами религии, они только людей отталкивают, не укрепляют православие, а отталкивают от православия.
Спречку двух верующих людей, якую не устане вырашить церква, вырашил суд. Правда, кропка у ёй покуль не поставленная. У Брестский областный суд подадена касационная скарга. Протяг будет. Олег Лазовский для Радио Свобода.
Добрачынныя акцыі, звязаныя з распаўсюджваннем гуманітарнай дапамогі, у цяперашняй Беларусі з'яўляюцца амаль выключна дзяржаўнай прэрагатывай. Дзяржаўны дэпартамент па гуманітарнай дапамозе, створаны па распараджэнні Александра Лукашэнкі, пільна сочыць, каб нават невялікая частка рэчаў, якія пасылаюць збяднелым людзям заходнія добраахвоты, не прайшла незаўважнай для дзяржавы. Але прадстаўнікі Беларускага саюзу евангельскіх хрысціянаў-баптыстаў разам са сваімі амерыканскімі калегамі здолелі правесці гуманітарную акцыю і без апекі установы Віктара Кучынскага, распавядае Альгерт Невяроўскі.
Беларускі саюз евангельскіх хрысціянаў-баптыстаў разам з актывістамі амерыканскай хрысціянскай дабрачыннай арганізацыі «Кашалёк Самараніна» наведалі недаўна шэраг шпіталяў дзіцячых дамоў, аздараўляльных летнікаў непадалёк ад Менску. И раздали детям подарунки и религийную литературу. По словам референту Баптистского союза Тимофея Пинчука, гэтая акция планировалась еще у зимку на каляды. Але по шэрагу причинам здесь не свою задуму яны здолели только теперь. Замежные миссионеры, якія працуюць у Беларуси каля 4 годов, собрали у семьях американских верников, баптистов, речи для допомоги белорусским детям, якія живуть у дзіцячых дамах, лякуюцца ад лейкеміі у анкалагічным цэнтры ў Бараўлянах і навукова-даследчым інстытуце радыцыйнай медыцыны ў Аксакаўшчыне. І проста адпачываюць пад Менскам у аздараўляльных летніках. Амерыканцам удалося пераправіць груз гуманітарнай дапамогі на адрас беларускага дзіцячага фонду, які карыстаецца пэўнымі льготамі. І таму праблемаў з растаможкай і іншымі цяжкасцямі, звязанымі з перапраўкай у нашу краіну гуманітарнай дапамогі, у іх фактычна не было. Хаця па словах некаторых актывістаў, гэтыя хрысціянскія місіі, якія працавалі ў многіх гарачых кропках свету, у Афрыцы, былой Югославіі і іншых месцах, такіх брыдкіх адносінаў да дабрачыннай дапамогі, як у Беларусі, яны нідзе не сустракалі. Тым не менш, амерыканцы пакуль не губляюць аптымізму і гатовыя працаваць у нашай краіне нават і ў такіх умовах. Дарэчы, переодолевать приходится не только бюрократичные барьеры, але и неразумение людей. Так, по словам активиста Белорусского союза евангельских христианов-баптистов Тимофея Пинчука, який помогал своим американским братам по вере доставлять подарунки адресатам, керовники многих установ, якія наведывали миссионеры, ставились до их миссии с великой перестаровой. На думку баптистов, многие люди попросту уведены в зман официальной пропагандой, якая яшчэ з савецкіх часоў сцвярджала і часам працягвае сцвярджаць цяпер, што евангельскія хрысціяне – гэта нейкія жудасныя сектанты, з якімі так званому нармальнаму праваслаўнаму чалавеку зносінаў лепш не мець. Але пасля непасрэднай размовы з баптысцкімі місіянерамі многія чыноўнікі мянялі сваё стаўленне і погляды да пратэстантаў. Наша галоўная мэта распавядаць людзям аб любові Хрыстовай, гавораць баптысты. І сіла Божая дапамагае нам пераадольваць усе цяжкасці, у тым ліку і неразуменне людзей. Зразумела, што мэта гэтай баптысцкай акцыі не толькі дапамагчы хворым і знаходзячымся ў патрэбе дзецям матэрыяльна, але і знайсці для свае царквы новых вернікаў. Можна да такіх метадаў прапаведніцтва ставіцца па-рознаму. Але зрэшты, падобным місіянерствам займаюцца не толькі баптысты, але і хрысціяне іншых дэнамінацыяў. І, відаць, нельга абвінавачваць евангельскіх хрысціянаў у правядзенні місіянерскай дзейнасці недазволенымі сродкамі. Яны працуюць як могуць, прычым не надта навязваючы людзям свой светапогляд і ідэалогію. Па словах баптыстаў, для іх галоўнае, каб людзі навогул навярнуліся да Бога. І не важна пры гэтым, якую з хрысціянскіх цэркваў чалавека бярэ. Гэта справа сумлення кожнай асобы. Баптысты і надалей збіраюцца праводзіць падобныя дабрачынныя акцыі ў іншых беларускіх рэгіёнах. Для іх гэта звычайная работа і служэнне разам. Іншым канфесіям, відаць, ёсць чаму павучыцца. З Менску перадаваў Альгерт Невяроўскі.
Зараз наўрад ці каго здзівіць той акалічнасцей, што ў шматлікіх грамадскіх месцах вялікіх і малых гарадоў усталяваныя адмысловыя скарбонкі з надпісам. Падайце, людзі добрыя, на рамонт, рэстаўрацыю ці будаўніцтва Божага храму, ці нешта накшталт гэтага. Ці атрымліваецца такім чынам сабраць дастатковыя сумы? Некалькі прыкладаў з ігумена, чэрвеня і капыля прыводзіць Алесь Мікалайчынка.
Акрамя якрэпадобных скарбонак, звароты да грамадзянаў абнародваюцца і ў рэгіянальных СМІ сталічнай вобласці, дзе акрамя заклікаў да людзей Божых пра ахвяраванне змяшчаецца шмат цікавай інфармацыі. Так, і ігуменская раённая прэса і шэраг рэспубліканскіх газетаў недавно надрукавалі адкрыты ліст святара Александра Лазоўскага, які ад імя прахажанаў мясцовай праваслаўнай абшчыны просіць вернікаў сталічнай вобласці і краіны дапамагчы сваімі сродкамі ці будматэрыяламі закончыць як мага хутчэй будаўніцтва Свята-Нікольскай царквы, у прыватнасці яе сценаў і даху. Гэтая спешлівасць паводле айца Александра абумоўленая тым, што узводзімы храм ёсць адзіным у ігумені, цяпер чэрвень, і ва ўсім раёне. Між тым, 100 гадоў таму у ігуменскім уездзе было 63 праваслаўныя церквы. З 1934 года, падкрэслівае святар, ігумен ужо не чуе мелодыю званоў. Для невылечна хворых у пасёлку Лясны, што ў Менскім раёне, на ахвяраванне грамадзянаў, бізнэсоўцаў, дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў і ўстаноў літаральна цягам аднаго году была збудаваная драўляная Свята-Троіцкая праваслаўная царква, якую 21 чэрвеня асвяціў экзарх усяе Беларусі мітрапаліт Філарэт. Яе прыхажане, медыцынскі персанал і хворыя Менскага абласнога анкалагічнага дыспансеру, Рэспубліканскага шпіталю інвалідаў вайны і працы, гематалагічнага цэнтру, Беларускага навукова-даследчага інстытута анкалогіі і медычнай радыялогіі. Але плошчаў царквы дзеля тых, хто хоча памаліцца, ды магчыма ў апошні раз на жыцці паспавядацца ў сваіх грахах, не хапае. Таму тутэйшыя клерыкі зноў звярнуліся да людзей, каб яны дапамаглі ўзвесці тут яшчэ і капліцу, падмурак пад якую на тэрыторыі згаданага НДІ быў закладзены восенню мінулага года. Некалькі год таму Радыё Свабода паведамляла, што ў вёсцы Чарнагубава на Капыльшчыне, дзе жывуць нашчадкі беларускай шляхты, у сваёй большасці каталікі, па ініцыятыве іхняга земляка з Менску Станіслава Лісоўскага быў пастаўлены мемарыяльны комплекс. Як шанаванне памяці аб загінуўшых чарнагубаўцах падчас сталінісцкіх раскулачванняў і хапуноў. На жаль, праз сціплыя ахвяраванні збудаваць побач з гэтым комплексам яшчэ і касцёл сталася справай немагчымай. Як паведаміў корэспандэнту Радыё Свабода Станіслаў Лісоўскі, капыльскія раённыя ўлады далі дазвол на тое, каб паставіць святыню у тым месцы, дзе таго жадаюць ягоныя землякі. Але справа далей размоў не рушыла, бо пакуль усё яшчэ не знойдуць сродкаў дзеля такога будаўніцтва, вышнія ў Беларусі каталіцкія іерархіі. Адзіныя людзі, якія ў стане рэальна дапамагчы сваім вернікам з глыбінкі. Паводле Станіслава Лісоўскага, ён сур'ёзна наважыўся прасіць дапамогу дзеля Божай справы ў Ватыкана. Алесь Мікалайченка для Радыё Свабода, Менск, Чэрвень, Капыль.
І на завершэнне выпуску «Сімвалу веры», што сьогодні рэлігійная гутарка Константына Бондарука.
Мільёны вернікаў, а разам з імі і мы штодзень паўтараем гэтыя словы малітвы Гасподняй: «Ойча наш, хай прыйдзе царства тваё». Аднак ці напэўна добра разумеем сэнс гэтых слоў? Няўжо царства не прыйшло і не знаходзіцца ўжо ўнутры нас, як сказаў Ісус Христос? У сэнсе Божага панавання царства бачым ужо ў Старым Запавеце, калі Ізраіль знаходзіўся пад непасрэдным Божым кіраўніцтвам, пакуль не пажадаў мець зямнога цара. Гэта быў сумны паварот у гісторыі старазапаветнай царквы. Ва ўсіх старазапаветных прароцтвах мы знаходзім прадказанні аб Хрысце Месіі, які будзе царствоваць над сваім народам. У кнізе прарока Міхея сказана: «Господ будзе царствоваць над імі на гары Сіёне ад цяпер і навекі». У кнізе жа Захарії чытаем: «Вось цар твой ідзе да цябе справядлівы і збаўляючы, лагодны, сядзячы на асліцы і маладым асле. І ён абвясціць мір народам, і панаванне яго будзе ад мора да мора і ад ракі да канцоў зямлі». Царства Божае не ажыццявілася ні ў Старым Запавеце, ні ў межах аднаго толькі ізраільска народу. Хаця ў сэрцах аддзельных праведнікаў яно ззяла незвычайнай прыгажосцю і боскай веліччу. Аднак прарокі нагадвалі зноў і зноў, што Царства Божае прыйдзе, і яно будзе панаваннем Месіі. Христос запэўніў, што ў Царстве Нябесным збяруцца прадстаўнікі ўсіх народаў зямлі. Многія прыйдуць з усходу і з захаду і засядуць за сталом з Аўраамам, Ізаакам і Якавам у Царстве Нябесным. Прыйшоў час, калі на беразе Ярдану раздаўся голас апошняга старазапаветнага прарока Яна Хрысціцеля: «Пакайцеся, бо наблізілася Царства Нябеснае». Гэтыя ж словы прагучылі затым з вуснаў самога Ісуса Хрыста на пачатку яго публічнага служэння. Са слоў Яна і Хрыста бачна, што Царства Божае з'явілася разам з прыходам на свет Хрыста, Месіі. У шматлікіх прытчах Христос тлумачыў сутнасць, рост і развіццё і канчатковую перамогу царства. На пытанне Пілата Ісус адказаў: «Царства маё не з гэтага свету». Удзельнікамі гэтага царства не можа быць, аднак, той, хто не народзіцца ад вады і духа. Паводле Хрыста шлях у Царства Божае вядзе праз духоўныя народзіны, ад Слова Божага і Святога Духа. Такім чынам, Царства Божае нішто іншае, як панаванне Хрыста ў адроджаным сэрцы. Паводле Евангелля, Царства Божага трэба шукаць. Умовы паспяховых пошукаў – гэта вызваленне ад празмернай нагрузкі, ад баласту зямных клопатаў, якія тармазяць імкненне да запаветнай мэты. Царствам Божым паклікана стаць царква Хрыстовая. Яна сама, напоўненая і ажыўленая Святым Духам, павінна знаходзіцца пад кіраўніцтвам Хрыста і сваёй задачай лічыць прапаведванне Евангелля ўсім народам. На жаль, царква не заўсёды належна выконвала сваё заданне, страціла свой апостальскі імпэт і занядбала сваю місію ў свеце. Калі, аднак, духоўныя народзіны робяць сэрца носьбітам Царства Божага, дык аб якім прыходзе царства мы просім у малітве «Ойча наш»? Вымаўляючы гэтыя словы, мы просім больш поўнага панавання Хрыста ў нашым сэрцы, бо ведаем, колькі ў нашым жыцці супраціву волі Божай і непадпарадкавання ёй. Аб гэтым росце Хрыстовага панавання ў нашых сэрцах апостал Пётр гаворыць: «Дзеля гэтага, браты, больш і больш намагайцеся рабіць цвёрдым вашае пакліканне і абранне. Гэтак паступаючы, ніколі не спатыкнецеся». І калі Царства Божае не ежа і не піццё, але праведнасць, мір і радасць у Духу Святым, дык ясна, што менавіта гэтыя якасці павінны расці і ўмацоўвацца ў нашых сэрцах. Паколькі жа гэты рост не завершаны, мы ўсклікаем: «Хай прыйдзе царства тваё». Христос вучыць нас маліцца аб прыходзе Царства Божага яшчэ і таму, што не споўніліся яшчэ прароцтвы аб новым небе і новай зямлі. «Не будзе чыніць зла ні шкоды на святой гары маёй, бо зямля будзе напоўнена веданнем Гасподнім як воды напаўняюць мора, чытаем у кнізе прарока Ісаі. Вось я ствару новае неба і новую зямлю, і ранейшае ўжо не будзе згадвана і не прыйдзе на думку. А вы будзеце весяліцца і радавацца навекі з таго, што я ствараю. Мы жа чакаем паводле яго абяцання новага неба і новай зямлі, на якіх праўда жыве, пісаў апостал Пётр. Ведаючы пра гэтыя абяцанні Божыя, мы ўсклікаем: «Хай прыйдзе царства Тваё, новае неба і новая зямля, на якіх жыве праўда».
Прагучала штосыботняя рэлігійная гутарка Канстантына Бандарука.